həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır. Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir, təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Seyretmək üçün isə Azadlıq TV-sini ixtiyarınızdadır. Azadlıq TV radionun internet səhifəsində izlənə bilər. Bugünkü hüquqşünaslar Fariz Namazlı və Sadiq Bağırovdur. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz. Sağ olun.
Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir@azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsinə forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişdə həmin sualı hüquqşünaslar cavablandırsınlar. Forma göndərmiş suallar canlı efirdə hüquqşünas tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də foruma yerləşdirilir. İndi isə həftə boyu bizə ünvanlanmış suallara nəzər yetirək, forumdan başlayaq. Şəkidən Cələbxan qəsəbəsindən Rızaev Vüqar yazır. Mən dəfələrlə Dövlət Gümrük Komitəsinə müraciət etmişəm ki, mənə xaricdən gətirəcəyim avtomobilin dövlət rüsumunun rəsmi surətdə yazsınlar. Lakin çox sayılı müraciətmə baxmayaraq, Aydın Əliyevin rəhbərliyi etdiyi qurum mənə cavab yazmadı. Axır məcbur oldum ki, bunu öyrənmək üçün müvəqqəti yaşadığım Şəkidən Gümrük Komitəsinə gedim. İdarə qarşısını xeyli gözlədikdən sonra İlçin adlı gümrük əməkdaşı ilə görüşdüm. Mənə həmin məmur bildirdi ki, 2500 kub SM-in santimetr, yəni olduğunu...
Kub santimetr.
Kub santimetr. Mühərrik həcmi olan yük avtomobilinin gömrük sənədləşdirmə məbləği $3,500-dır. Ancaq bu mənim maksimum hesablamamla uyğun gəlmir. Əlavə olaraq gömrük komitəsi nə mənim əliliyimə görə, nə də məcburi köşkün olduğuma görə güzəşt etmir. Mən 3 ildəki gömrük komitəsinin əndazədən çıxmış rüzum tələbinə görə qonşu Gürcüstandan avtomobil gətirə bilmirəm. Avtomobilin öz dəyərindən çox məndən şirtmə rüsum tələb edirlər. Yazıb sizdən xahiş edirəm ki, mənə köməkli edəsiniz ki, məndən rüşvət tələb edilməsin və əlil köçkün olmama görə güzəşt edilsin.
Aha, deməli, vətəndaşa məsləhət görərdik ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin internet saytına daxil olsun və həmin saytda xaricdən ithal olunan mallara gömrük rüsumları ilə bağlı kalkulyator var. Yəni, həmin kalkulyatora daxil olaraq orada maşının hansı ölkədən gətirilməsini, maşının istehsal tarixi və mühərrikin həcmi barədə məlumatları ora yerləşir və avtomatik gömrük rüsumu orada qeyd olunacaq. Və həmin rüsum əsasında o biləcək ki, gömrük komitəsinin əməkdaşları ona düzgün rüsum tutur. Yoxsa yox. Yəni, həmin kalkulator vasitəsilə, yəni, cizxaniyəli məbləği əldə edə bilər.
Sizin əlaqəniz var, məsələn?
Bir də rüsum.az səhifəsi də var. Orada da idxal olunan avtomobillər üçün gömrük kalkulyatoru var, gömrük rüsumları ilə bağlı. O da dəqiq kalkulyatordur. Biz bir neçə dəfə müqayisə eləmişik gömrük rüsumla. O da dəqiq kalkulyatordur. Orada da maşının alınma qiyməti və mühərrikin həcmi göstərilir və özü avtomatik hesablayıb gömrük rüsumunu çıxarır. Mən gəlməmişdən qabaq üzr istəyirəm. Bundan bir o həmin səhifədə baxdım. Yəni $3,500 normal qiymətdir. Bu bu adam qeyd edir ki, əlildir, amma bu əlilliklə bağlı əlil avtomobili gətirmir hər halda, çünki 2500 kub santimetr böyük mühərrikdir, o əlil avtomobildir. Ona görə yəni güzəş nəzərdə tutulmur.
Bəs bir də səhifədə məmsə qeyd edir ki,
Məcburi köçkünəm. Güzəş nəzərdə tutulmur.
Güzəş nəzərdə tutulmur imkanında. Ha, çox təşəkkür edirəm. Efirdə qaynar xətt verilişidir. Xəttə dinləyicimiz var. Ağdaşdan İnci Əskərovanın sualı var. Alo.
Alo.
Salam İnci xanım.
Salam.
Siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişinə zəng vurmusunuz. Sualınız var, çox güman edirik ki, buyurun sualınızı verin. Buyurun.
Bəli.
Buyurun, biz sizi eşidirik.
Bəli, bax, 3 aydır yoldaşım tərəfindən şərlənmişəm. Məni evdən çıxardım. Bəli, məni evdən çıxardım ki... Alo.
Biz sizi eşidirik, siz sualınızı səsləndirin.
Bəli, evdən çıxardım. 2 aylıq uşağımı əlimdən alırsın. Uşaqlar 3 aydır. 3 aydır mən hər yerə qızılmışam. Qəyyumluq, himadərlik uşaq mənə verirsiniz. İndi işimiz məhkəmədədir. Məhkəmədə uşaqlarım da xəstədir. Biri qüsurludur, biri də xəstədir. Bəli, iki uşağım ikisi xəstədir. Mən indi nə qarmalıyam? Mənə uşaqlarımı vermir. Əlim də, yoldaşım da narkomandır.
Aha. İnci xanım, siz həmin sualı formada yazmışsınız. Bizdə yəni həmin sual yazılı şəkildə də var və biz onu səsləndirəcəyik.
Bəli.
İndi zəhmət olmasa dinləyin, sizə hüquqşünaslar məsləhət versinlər. Sadiq bəy, buyurun.
Hər halda əgər artıq iddia məhkəməyə daxil olubsa, məhkəmə qərarı qüvvəyə minənə qədər gözləmək lazımdır hər bir halda. Əgər yoldaşın həqiqətən narkotik vasitələrə alidə olması təsdiqini taparsa, uşaqların məhkəmə qaydasında alınıb anaya verilməsi realdır. Yəni, daha çox şansı var. Bir də bir qayda olaraq məhkəmə təcrübəsinə görə bu yaşda uşaqların ana ilə qalması qət edilir bir qayda olaraq, yenə deyirəm. Və həm də nəzər alsaq ki, uşaqlardan biri xanım qeyd etdi ki, xəstədir. Məhkəmə qaydasında uşaqların alınıb verilməsi daha realdır. Ona görə əgər məhkəmə gedirsə, hər bir halda qərarı gözləməlidir xanım.
Evləndən sonra nə qədər müddət uşaq götürülməlidir?
Nə qədər müddətə uşaq götürülməlidir?
Yəni məhkəmə qərarı qüvvəyə minəndən sonra. İndi məhkəmə qərarına hava çıxardacaq, elə biz bilmirik ki, iş qəyyumluq, yəni bununla bağlı rəy verib yoxsa verməyib.
Bir də özür istəyirəm, qeyd edir ki, qəyyumluq rəy veribdir uşağın anada qalması ilə bağlı. Hı-hı. Belə olduğu halda məhkəmədə
artıq qərar verməlidir. Artıq... Yəni uzatmağa heç bir əsas yoxdur.
Biz
qərar
verilən
kimi uşağım götürülə bilər.
Sualı bir də səsləndirin, zəhmət olmasa.
Məhkəmə tərəfindən qərar qətnamə veriləndən sonra uşağım götürə bilər.
Əgər məhkəmə qərara gəlsə ki, uşaqlar sizdə qalmalıdır, bu halda siz, yəni uşaqlar sizə veriləcək.
Ondan sonra deyirlər ki, ondan sonra bir ay vaxt verilməlidir. Elə bir şey var qaydanın.
Yəni
bizim
məhkəmə qərarı çıxardığından sonra bir ay ərzində qarşı tərəfin şikayət vermək hüququ var. Yəni apellyasiya şikayət vermək hüququ. Həmin müddət ərzində əgər şikayət verilməsə, məhkəmə qərarı icraya yönəldilir və uşaqlar sizə verilir. Əgər şikayət verilərsə, bu halda yenə siz apellyasiya məhkəməsinin qərarını gözləməlisiniz.
Ondan sonra uşaqların da xəstə olmağı nəzərə alınmır.
Yəni biz prosedur elədir ki, yəni hər bir valideyn uşağına qalmaq hüququ var. Yəni hər bir valideyn onu istəyə bilər. Sadəcə hansı yəni uşaqların hansı valideyndə qalması məsələsini məhkəmə müəyyənləşdirir. Əgər valideynlər arasında mübahisə varsa və məhkəmə qərarını çıxardır. Təbii ki bir tərəf bu qərarla razı olmur və apellyasiya şikayət verir. Bu halda yəni o digər tərəf gözləməlidir apellyasiya məhkəməsinin qərarını.
Aha, bir də əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm, əgər uşağın təxirə salınmaz tibbi yardıma ehtiyacı varsa və bunu təsdiq edən sizdə sənədlər varsa, sübutlar varsa, siz iddianın təmini tədbiri kimi məhkəməyə bir vəsatət verə bilərsiniz. Məhkəmədə işə baxılan dövrdə uşaqların alınıb sizə verilməsi ilə bağlı tibbi yardımın davam edilməsi məqsədi ilə, yəni təxirə salınmaz əgər tibbi müdaxiləyə ehtiyac varsa uşaqların. Əsaslandırmalısınız hər bir halda vəsatənizdə uşaqların alınıb sizdə saxlanılması üçün.
İnci xanım, sizə aydın oldu mu cavab?
Bəli.
Sizə cavablar aydın oldu mu, əlavə sualınız var mı?
Qaraflar aydın oldu mənə. Mənim uşağım o qədər psixologiyası pozmuşdur. Uşağımın bütün psixologiyası, məni görür, uşağı o qədər pislədir. Mənim uşaq görən kimi başladı məhkəmdə qışqırmağa. Elə bir uşağın beyni sönmüşdür. Bax, buna nə demək olar? Nə demək? Nə qalmalıyam mən?
Çox təəssüf ki, psixoloji yardımla bağlı biz sizə heç bir köməkli eləyə bilməyəcəyik. Yəni, sizə yalnız hüquqi sualınız varsa, var mı belə bir şey?
Yəni, çox güman ki, burada əgər uşaq qarşı tərəfdəsə, o uşağa psixoloji təsir göstərir ki, uşaq anasını görəndə bir mənfi reaksiyalara səbəb olur. Yəni, bununla bağlı psixoloqun da iştirakını tələb elə bilər ki, yəni, uşağı müayinə etsinlər, uşaq həqiqətən qarşı tərəfdə qalırsa zorakılığa məruz, yəni psixi zorakılığa məruz qalırsa bunu müəyyənləşdirir, məhkəməyə bildirə bilər. Hı-hı. Və daha sonra uşaq həmin valideyn alınır, yəni anaya verilə bilər.
Biz kimə müraciət etməliyik bununla bağlı?
Yəni iş məhkəmədəsə məhkəmədə vəsatət formasında verir ki, psixoloq dəvət olunsun və uşağın psixi durumu müəyyənləşdirilsin.
Çox təşəkkür edirik İnci xanım sualınız üçün. Biz yenidən qayıdırıq forma gəlmiş sualları. Gedəbəy rayonunun Qurudərə kəndindən Səyyaf Musayev yazır ki, hakimiyyətin məmurları hər gün məni təqib edirlər. Onlar mənə tapşırıqlar edirlər ki, mən ictimai yerlərə çıxmayım, vətəndaşlarla danışmayım. Kimə müraciət etməliyəm?
Yəni, əslində bu bir qədər hüquq məsələsindən biraz kənardadır. Yəni, əgər konkret burada yəni cinayət faktı varsa, yəni vəzifəli şəxslərin öz səlahiyyətlərini aşma faktı varsa və vətəndaşın təqibi ilə bağlı, yəni hədə qorxu təhlükəsi varsa, bu halda hüquq mühafizə orqanlarına həmin dövlət qurumu, yəni yerli qurum məmurlarına şikayət verə bilər. cinayət işinin başlanmasına bağlı şikayət verə bilər. Əgər həqiqətən ciddi əsaslar varsa, yəni hədə qorxu ilə bağlı.
Sadiq bəy, sizdə bir əlavə var onun sağlamla bağlı. Qayıdırıq biz, daha doğrusu dinləyicimiz efirə zəng vurub, Sahib Rüstəmov xəttə gözləyir. Alo.
Alo.
Salam Sahib bəy.
Salam mələkim.
Siz qaynar xət verilişinə zəng vurmuşsunuz Azadlıq Radiosunda. Sualınız var, güman eləyirik. Buyurun, sualınızı səsləndirin.
Xanım, mən zəhmət olmasa sualım hüquqsuna azadıyım. Mən gözdən birinci qrupu əlləm. Yəni ki, mən öyrənmək istərdim ki, bu mən gözdən birinci qrupu əlləm də. Yəni ki, bu mənim ailəm gələcəsinə pensiya çıxsa, o staj sayılır yoxsa yox mənə qulluq etdiyinə görə.
Ailənizdən kimsə işdən çıxırsa sizə qulluq eləmək üçün bu
nə? Yox, çıxmır, yox, işləmir, heç etarda işləmir.
Aha.
Yəni gələcəsinə mən ailəm yəni pensiya vaxtına çatanda.
Aha.
Yəni öyrənmək istərdim ki, o staj mənə staj sayılır yoxsa ailəmə staj sayılır yoxsa yox.
Aha. Əgər ailə üzvləri birinci qrup əlilə qulluq edirsə, o qulluq onların stajına daxil edilir.
Edilir?
Bəli, bəli, edilir.
Yəni mən orada heç bir problem yaranmaz da yəni.
Xeyr, düşünürəm hər hansı bir problem yaranmaz.
Yəni staj sayılır.
Bəli, bəli, staja daxil edilir.
Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ ol.
Təşəkkürlər Sahib Rüstəmova sual verdiyi üçün biz qayıdırıq yenidən forma gəlmiş sualları. Tamiyyəla yazır ki, mənim atam 2 dəfə evlənib, birinci həyat yoldaşından 3, ikinci həyat yoldaşından da 3 uşağı var. Bütün həyətin kupçası vəfatından sonra atamın adından vəsiyyətnamə ilə mənim doğma qardaşımın adına keçib. Anam da vəfat edib, lakin atamın ikinci arvadı sağdır. Hamımız da həmin həyətdə qeydiyyatdayıq. İndi həyəti satmaq istəyirik. Kupça təkcə qardaşımın adına olduğu halda bölgə necə aparılmalıdır?
Birinci əvvəla qeyd edək ki, birinci arvad vərəsə hesab olunmur, çünki atasının sağlığında nicah pozulubdur, birinci arvadla olan nicah pozulub. Demək, burada qalır 3 uşaq, 1, 3 uşaq, 1, 6 uşaq və 1 ana. Daha doğrusu i̇kinci atasının arvad. İkinci arvadı. Bəli. Amma burada bir nəfərə vəsiyyətnamə var. Vəsiyyətnamə olduğu təqdirdə məcburi pay deyilən bir norma işə düşür. Yəni, vəsiyyətnamə olmasaydı, aydın məsələ idi. 7 vərəsə varsa, bütün miras 7 vərəsə arasında bölünəcəkdir. Amma vəsiyyətnamə varsa, o yerdə qalan 6 vərəsə, vəsiyyətnamə verilən şəxs xaric, yerdə qalan 6 vərəsəyə çatacaq payın yarısını almaq hüququna malikdirlər. Yəni, əgər 7-də 1 çatacaq idisə onlara, indi çatacaq onlara 14-də 1 isə. Yəni, ümumi hər bir o yerdə qalan şəxslər, yerdə qalan əmlakın 14-də 1 hissəsini almaq hüquqına malikdirlər vəsəlim qaydasında.
Təşəkkür edirik. Fariz bəy, əlavə var mı sizdə? Efirdə qaynar xət verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və ya efir ətişarəsi azadlıq radiosu nöqtaz ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü hüquqşünaslarımız Fariz Namazlı və Sadiq Bağırovdur. Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Forma gəlmiş suallardan biri Şamaxıdan Avaz yazır ki, mən 1998-ci ildə sürücülük vəsiqəsi almışam, sonra 2002-ci ildə Rusiyada sürücülük vəzifəsini dəyişmişəm, Rusiya sürücülük vəsiqəsi almışam. İndi də Rusiya sürücülük vəsiqəsi Azərbaycan sürücülük vəsiqəsini dəyişmək istəyirəm. Bilmək istəyirəm ki, bunun üçün mən imtihan verməliyəmmi və ya buna görə dövlət rüsumu neçə manat ödəməliyəm?
Deməli, yol hərəkət haqqında qanuna görə sürücülük vəsiqəsi dəyişən şəxs aidiyyatı quruma, yəni yol polisinə, yəni sürücülük vəsiqəsi verən quruma müraciət edir və həmin gün imtahansız 15 manat dövlət rüsumu ödəməklə yeni sürücülük vəsiqəsi alır.
Aydın, çox təşəkkür edirəm. Bakıdan Adil yazır ki, mən 1992-ci ilin yanvarın birindən sonra qoyulan əmanətlərin qaytarılacağını, qaytarılmayacağını bilmək istəyirəm.
Bir mənalı yox.
Yəni, prezidentin fərmanı var ki, 91-ci ilin yanvarın birinə qədər
qoyulmuş əmanətlərin
qaytarılması. Ondan sonra qoyulan əmanətlər qaytarılmasını nəzərdə tutulmuyor.
Aydındır. Növbəti bir sualımız belədir ki, məktəbdə uşaqlardan gələn il veriləcək dərs kitabları üçün pul yığıblar. Deyirlər, kitablar köhnədir, təzəsi alınmalıdır. Dərs kitabı pulsuz deyilmi?
Həm təhsil haqqında qanunda həm də ümumi təhsil məktəblərində dərs vəsaitlərinin nəşri, çapı və paylanması haqqında təlimatda qeyd olunur ki, orta ümumi təhsil məktəblərində dərsliklər pulsuz paylanılır. Və orada belə deyək, təhsil alanın hüquqlarından biri də budur ki, dərslikləri pulsuz şəkildə əldə etsin.
Aha, təşəkkür edirəm. Dinləyicimiz var, canlı sual vermək istəyir. Bərdədən İlham Əliyev xəttədir. Alo? Alo? İlham bəy?
Bəli.
Salam, siz qaynar xətt verilişinə zəng vurmuşsunuz. Sualınızı səsləndirin, buyurun.
Mən Bərdə rayonunun icra başçısı Vidadi İsayevdəndir narazılığım, şikayətim. Bir ildir qəbuluna gedirəm, qəbul eləmir. Evdə də 10 nəfərdən ibarətdir aləmiz. Mən də evim böyüyəm. Özüm də ürək-böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkirəm. Bir ildə hər gün bu qışı olmuşam orada, xeyri yoxdur. Polis, köməkçiləri, şöbə müdiri və o adım yoxdur, onunla görüşməyəm. Mümkünatı yoxdur. 10 nəfər adam, 4-ü uşaqdır, az yaşlı uşaqdır. Damın altında acından, susundan qırılırıq.
Var
əhvat yayımı veriblər, qəzet köşkü, əlimdə də sənətim. Götürüb onu veribdi başqasına, bana deyir ki, şəhərin mərkəzində qəzet köşkü olmaz. Ha, ancaq mənim yerimin o mənim yerimdə də bir butka qoyublar, içərisində telefon satırlar. Belə qanunsuzluq mən ölkənin heç arasında görməmişəm. Hörmətli prezidentimizə yazmışam. Cavab yoxdur. İki dəfə millət vəkilinə demişəm, üç dəfə üz-üzə danışmışam. Xeyri yoxdur. İki dəfə prezident aparatının kuratoruna demişəm. Lavrov yoldaşa. Mehriban xanıma yazmışam.
Aydındır.
Heç bir nəticə yoxdur.
Sizin sualınız səhv etməmsə vəkillərə aydın oldu. Əgər
aydın,
aydın deyilsə aydınlaşdıraq.
Bir şey dəqiqləşdirmək istəyirdim.
Mən sizdən üzr istəyirəm. İndi istəyirəm mən acil aksiyası keçirdim. Bunu kimə müraciət
edeyim? Siz deyirsiniz ki, bir şey dəqiqləşdirək. Mənə icazə verilmişdi köşk qoyulması, qəzet satılması. Bu rəsmi hansısa bir sərəncamla yəqin ki, həll olmuşdu.
Bəli, məsələ. Əlimdə sənədim var.
Ha, əlinizdə sənədiniz var. O zaman belə deyək, ən effektiv hüquq müdafiə vasitəsi olan məhkəməni qoyub başqa orqanlara müraciət eləmişsiniz və bir il ərzində bu qədər əziyyət çəkmişsiniz və icra hakimiyyəti də sizi bir il ərzində qəbul etmirsə, demək bu açıq-aşkar imtina deməkdir. Yəni sizə azlıq aksiyasından öncə məhkəməyə müraciət etməyi tövsiyə edərdim.
Bizdə çox çətindir. Hər tərəfə təsir eləyirlər. Heç kim cavab verə bilmir. Bizdə bu icra başçısının sözündən heç kəs çıxamır. Nə prokuror, nə məhkəmə, nə heç kəs.
Hər
çox çətindir. İş gözdə qırılırıq damın altından da olsun Allah.
Hər bir halda məhkəmə tükətmək lazımdır, milli məhkəmələri.
İlham bəy, çox təşəkkür eləyirik zəng vurduğunuz üçün. Efirdə, canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsinə, forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişdə həmin sualı yurşnaslar cavablandırsınlar. Foruma göndərilmiş suallar canlı efirdə yurşnaslar tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də foruma yerləşdirilir. Bugünkü yurşnaslarımız Fariz Namazlı və Sadiq Bağırovda hələ ki, hüquqşünasın sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Foruma gəlmiş suallardan biri belədir. Sumqayıtdan Abdulla yazır ki, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını almaq üçün nə etməlidir?
Deməli, əcnəbi vətəndaş Azərbaycanda, yəni son 5 il ərzində fasiləsiz və daimi olaraq yaşayırsa, bu halda müvafiq arayışı və Təhsil Nazirinə dövlət dilini bilməsi haqqında arayışı miqrasiya xidmətinə müraciət eləməklə, yəni vətəndaşlıq əldə edə bilər. Yə, təbii ki, burada bu miqrasiya xidmətində həmin vətəndaş haqqında anket məlumatları toplanılır, yoxlanılır və uyğun gələrsə prezident vətəndaşlıq verir.
Əlavə var mı Sadiq bəy? Növbəti, buyurun.
Qeyd etdirməliyəm, həmin qanunda nəzərdə tutulur, əgər varsa bu şəxsdə Azərbaycan dövləti qarşısında xüsusi xidmətləri varsa, 5 il gözləmədən də Azərbaycan ərazisində daim yaşamağa, 5 il gözləmədən də dərhal müraciət edib, elə bilər dərhal müraciət edib vətəndaşlıq almaq üçün.
Təşəkkür edirəm. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @şarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü yoxşunaslarımız Fariz Namazlı və Sadiq Bağırovdur. Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizi cavablandıracaqlar. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsinə forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişimizdə həmin sualı hüquqşünaslar cavablandırsınlar. O foruma göndərilmiş suallar canlı efirdə hüquqşünas tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də foruma yerləşdirilir. Eldar Şəmsiyev xəttədir, sual vermək istəyir. Alo.
Salam mələkə, Abbasın Seyir.
Salam Eldar bəy.
Bu da salamlayıram.
Çox təşəkkür edirik.
Mənim iki sualım var sizə, qardaş. Zəhmət olmasa aydınlıq gətirərdi. Birinci sualım bundan ibarətdir ki, sürücülük vəsiqəsi olmayan, yəni gözdən birinci qrup əlil, öz adına avtomobil ala bilərmi?
İkinci sualınızı da istəyirsiniz verin.
İkinci sualım da odur, bayaq siz dediniz ki, Respublikaya gətirilən əlil maşınlarına yəqin ki, güzəşt var, eləmi? Xüsusi əlil maşınlar üçün güzəşt var. Başqa bir marka, deyək ki, motorun həcmi az olan maşın əlil gətirsə, ona güzəşt yoxdur ki?
Bildiyiniz ki, əlil maşını deyəndə... xüsusi təyinatlı maşın nəzərdə tutulur. Yəni, maşının mühərrikinin əhəmiyyəti yoxdur. Ola bilər kiçik həcmli mühərrik olsun, amma onun təyinatı əlil arabası, əlil maşını üçün nəzərdə tutulmuş təyinat olmur, deyilsə, burada heç bir güzəş yoxdur.
Yoxdur.
Yox.
Birinci... Bir məsələ də var. Bəli. Mən onlardan öyrənmişəm o qaynar xəttindən gömrüyün. Onlar deyir ki, məsələn, Gürcüstandan neçəyə alırsınız, alın, məsələn, deyir, 3500-ə.
Bəli.
Avtomobil almışsınız. O, deyir, bizə aidiyyəti yoxdur. Bizim Respublika onu gətirəndən sonra özü qiymət qoyur burada. Ola bilər, sən 3500 alırsan, burada qoyulacaq 4500.
Bildim, icazə verin, cavab verin.
Deyir, onun deyir, bizə dəxli yoxdur. Bizdə deyir, başqa cür hesablanır.
Yox, başqa cür hesablanmır. Təlimatda nəzərdə tutulur ki, əgər gömrük orqanı maşının alınma qiymətini reallığa uyğun olmayan hesab edərsə, yəni siz deyirsiniz 3500-ə alınar, hər bir maşın üçün gömrük xidmətinin də alternativ qiymət əldə etmə yolları var. Bu ən azı Gürcüstan avtomobil bazarları ilə bağlı bir neçə internet saytı var. Onlar girirlər həmin internet saytından həmin avtomobillər üçün, həmin qrup avtomobillər üçün orta bazar qiyməti müəyyən edirlər və siz yəni təsadüfü deyil ki, Azərbaycan vətəndaşları, mən özüm şəxsən şahidi olmuşam, oradakı Gürcüstandakı qiymətdən qat-qat aşağı olan alqı-satqı müqaviləsində qiymət yazdırırlar. Əslində, yəni bu özü də onların əslində ziyanına da onlar özləri başa düşmür. Çünki bura gəldikdən sonra aşkar real olmayan qiymətləri gömrük orqanı müəyyən edir və özü qiymət qoyur. Bu onlara heç də sərf eləmir. Halbuki onlar aldıqları qiyməti göstərsəydilər, gömrük orqanında şübhə yaranmazdı. Amma gömrük orqanının alternativ qiymət çıxartması bu təlimatda nəzərdə tutulub, əgər qeyri-real bazar qiyməti olmasını müəyyən edərsə. İkinci bir məsələ, birinci sualınıza cavab olaraq bildirmək istəyirdim.
Sualı istəyirsiniz.
Sürücülük vəsiqəsinin olub-olmamasından asılı olmayaraq şəxs avtomobil ala bilər. Yəni, elə bir qadağa yoxdur ki, avtomobil alan şəxsin mütləq sürücülük vəsiqəsi olmalıdır. Sadəcə onun idarə olunması üçün, yəni alınma təyinatından, saxlanma təyinatına, təyinat yerinə qədər gətirilməsi üçün aydın məsələdir ki, siz digər şəxsin köməyindən istifadə etməli olacaqsınız.
Cavablar sizə aydın oldu mu, Eldar bəy?
Aydın, vəkalətnamə verməlidir, etibarnamə.
Əlbəttə, mütləq.
Oldu, yəni. Oldu, sor.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik siz zənginiz üçün. Foruma gəlmiş suallara qayıdırıq. Səkinə Bakıdan yazır ki, mənim anamın 80 yaşı var. Ərifsət Quliyev küçəsində anasının adını olan mülkdə 1956-cı ilə qədər yaşayıb. Sonra başqa ünvana gəlin gəlib və hal-hazırda da gəlin gəldiyi ünvanda yaşayır, qeydiyyatdadır. Bilmək istəyirəm ki, o məhkəməyə müraciət etsə, anasının mülkünə mülkiyyət və yaşamaq hüququ ala bilərmi?
Yəqin ki, söhbət burada vərəsəlik qaydasında əmlakın əldə olunmasına gedir. Çünki Vətəndaş qeyd edir ki, anasının 80 yaşı var və onun nənəsi çox güman ki, vəfat edib. Yəni, vərəsəlik qaydasında əmlakın əldə edilməsi üçün vətəndaşın yəni, miras əmlak, miras mənzilində qeydiyyatı olmasının heç bir fərqi yoxdur. Yəni, elə bir məcburi şərt yoxdur. Sadəcə burada söhbət gedir, vərəsəlik qaydasında həmin qadının miras əmlak etmək hüququ. Yəni, bu birinci növbə vərəsəlik, yəni, anasının əmlakına vərəsəlik qaydasında hüquq əldə edilsə, birinci qrup vərəsədir və digər vərəsələr arasında heç bir mübahisə yoxdursa, bu haldan həmin ərazi üzrə notariat orqanında vərəsəlik şərtnaməsi ala bilər. Əgər digər vərəsələr arasında mübahisə varsa, bu halda məhkəmə qaydasında bu hüququnu müəyyənləşdirə bilər.
Və əgər təbii ki, mirası əldə etmək üçün müddəti ötürməyibsə, anasının orada qeydiyyatda olması o demək idi ki, düzdür, şərt deyil vərəsəliyin qəbul zamanı, amma orada qeydiyyatda olması o demək idi ki, o mirası artıq faktiki olaraq qəbul etmişdi və notariat orqanında ona heç bir maneə yaratmadan onun adına rəsmiləşdirmə apara bilərdi. Amma indi orada qeydiyyatda deyilsə və nənəsi çoxdan rəhmətə gedibsə, anası bu halda mirası qəbul etmək üçün ötürülmüş müddətin bərpası ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib, həmin müddəti bərpa edib, sonra notarial qaydada vərəsəlik hüququnu rəsmiləşdirə bilər.
Çox təşəkkür edirəm. Efirdə, canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Xatırladım ki, keçən həftə efirdə səsləndirilmiş sualların cavabları qaynar xətt verilişinin forumuna yerləşdirilməklə bərabər, həm də Azadlıq Radiosunun fərqli düşüncə qəzetində çap olunur. Qəzetin redaksiyadan əldə edə bilərsiniz və ona əldə olunması ilə bağlı məlumatı 436-77-40-a zəng vuraraq ala bilərsiniz. Bu zaman daxili nömrə 13-55-i yığın. Bugünkü cavablar isə qəzetin 11 iyun nömrəsində yerləşdiriləcək. Foruma gəlmiş suallara qayıdıran Bakıdan Əli soruşur ki, mən batmış əmanətləri kalkulyatorla hesablamaq istəyirəm, amma alınmır, xahiş edirəm, kömək edəyəsiniz. Çox güman ki, harada daha düzgün...
Yəni, ən rahat Maliyyə Nazirliyinin internet saytında var. Yəni, orada sadəcə hansı məbləğdə əmanət qoymuşsa, məbləği qeyd edin, avtomatik yeni məbləğ ortaya çıxacaq. Yəni, əlavə bir hesablamaq orada yoxdur. Yəni, çox rahat bir Maliyyə Nazirliyinin internet saytında əldə edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın. 436-77-41-ə zəng edin və efir @şarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü yoxşanaslarımız Fariz Namazlı və Sadiq Bağırovdur. Bakıdan Ruslan Hüseynov soruşur ki, mənim Abşeron rayonunun Masazır kəndində 3 sot torpaq sahəm var, torpağın çıxarışı var, evin layihəsi də var. İndi icra hakimiyyətindən ev tikilməsi üçün sərəncam almalıyam. Evin layihəsi 170 kvadrat metr. İcra hakimiyyətinin sərəncam və layihənin təsdiqi üçün mənə 1760 manat istədilər. Bilmək istəyirdim ki, bu düzgündürmü?
Deməli, fərdi yaşayış evlərinin deməli layihəsinin təsdiqi və ekspertizası üçün dövlət rüsumu haqqında qanunda rüsum nəzərdə tutulur. Belə ki, layihənin təsdiqi və qeydiyyata alınması üçün 60 manat, ekspertizası üçün səhv eləmirəmsə 30 manat nəzərdə tutulub. Bundan sonra inşaat pasportunun verilməsi üçün 50 manat nəzərdə tutulubdur. Və Tarif Şurası tərəfindən yerli icra hakimiyyəti orqanlarında hər hansı xidmət haqqı nəzərdə tutulmayıb qərarı ilə, ən azı bununla bağlı. Ona görə hesab edirəm, vətəndaş bu işdə vətəndaşa maneçilik yaradılırsa, ondan əlavə rüsum istənilirsə, pul istənilirsə, bu qanunsuzdur.
Sizdə bir əlavə var mı, Fariz bəy? Fikrət İsmayılov xəttədir və sual vermək istəyir. Alo.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, Fikrət bəy.
Biz Xəzər rayonunda yaşayırıq. Və mən Xəzər rayonunun Mərdəkan, bir də Şüvəlan kəndlərinin böyük bir qrup insanlarının adından sizə müraciət edirəm. Nə qədər ki bizdə qazlar adi sayğazla işləyirdi, heç olmasa bizdə qazın qismən təzyiqi var idi. Bizə yaxşı təzyiqlə qaz verilirdi və biz ondan istifadə edirdik. Amma bizim qazları smart kart sayğazlarına keçirdilər. Biz de bundan sevindik ki, daha biz özümüz istediğimiz kadar kazanacağız ve ondan istediğimiz şekilde de istifadə edəcəyik. Ama elə ki, bu qaz bizə gəldi, biz doğrudan da bu sayğacları bizə təyin elədilər. Her şey qaydalarına əsasında oldu. Ama indi çətinliyimiz odur ki, bunlar kefləri istəyəndə bizim qazları kəsirlər, kefləri istəyəndə bu qazı verirlər, çox cüzi bir təziqlə verirlər. Və nə vaxtda biz bu insanlara zəng eləyirik, telefonlar məşğul olur, amma indi Allah getirənlər ki, bir dəfə düşəndə deyirlər ki, biz təmir eləyirik. Mən sizdən soruşmaq istəyirəm, qardaş, bu təmir nə qədər ola bilər? Bu təmirin aparılacağı bir müddət bizə deyilməlidir, yoxsa yox? Mən 20 manatlıq qaz almışam, bunu mən istəyirəm bunu havaya püskürdürəm, mən istəyirəm bunu işlədirəm. Bu kart sisteminə keçəndən sonra bizə bu açıq-aşkar icazə verilməlidir, qaz kəsilməlidir. Mən kart sistemin belə başa düşürəm. Mən Avropada yaşamış bir adamam. Mən bilirəm kart sistemi nə deməkdir.
Aydındır.
Biraz hüquqi məsələ deyil. Müəllim zəng vurur, bizdən kömək istəyir bununla bağlı. Hər bir halda təbii ki, yerli qaz təhsilatı orqanına və müvafiq nazirliyə müraciət edilməlidir həmin yerin sakinləri tərəfindən. Ümumiyyətlə, bizdə problem nədədir? İşıqda da, qaz təhsilatında da, su təhsilatında da bu problemlər var. Bildiyiniz kimi, prezidentin müvafiq sərəncamı ilə və fərmanları ilə hər dəfə təchizat idarələrinə su, qaz, işıq tapşırılır ki, fərdi qaydada vətəndaşlarla müqavilə bağlamaqla bu işlər həyata keçirilsin, təchizat işləri həyata keçirilsin. Amma təəssüflər olsun ki, bugün hətta yoxlasaq o sakinlərin böyük əksəriyyəti ilə bu cür müqavilələr bağlanmayıb. Halbuki həmin müqavilələrdə bir bənd kimi nəzərdə tutulur ki, ümumiyyətlə qanunda da nəzərdə tutulur ki, fasiləsiz əgər müqavilə bağlanırsa həmin sakinin müvafiq işıq, qaz, sudan fasiləsiz istifadə etmək hüququ var və əgər ödəmədə heç bir problem yoxdursa həmin əvəzin ödənilməsində bu fasiləsiz qaz, su, işıqla təhsil olunmaq hüququ var. Amma təəssüf ki, həmin müqavilələr bağlanmır və düzdür, yenə də şansları var məhkəməyə verib üzərinə fasiləsiz qazla təchiz olmaq və müvafiq standartlara uyğun keyfiyyətdə və təzyiqdə olan qazla təchiz olunmaq hüquqlarını müdafiə etmək üçün. Amma hesab edirəm, əgər müqavilə olsaydı, bu daha effektiv olardı onların hüquqlarının müdafiəsi. Yəni, daha çox şansları olardı, daha çox sübutlar onlarda.
Təşəkkür edirəm. Forma gəlmiş suallara qayıdırıq. Bir dinləyici soruşur ki, doğum haqqında şəhadətnamənin dövlət rüsumu nə qədərdir?
Yəni, dövlət rüsumu haqqında qanunda doğum haqqında şəhadətnamənin alınması üçün dövlət rüsumunun ödənilməsi nəzərdə tutulmayıb. Yəni, pulsuz olaraq dövlət doğum haqqında şəhadətnamə ala bilər.
Aydındır. Sumqayıtdan Elçin Bişov soruşur ki, mən 1993-cü ildən 2011-ci ilin mart ayının 30-una kimi Azər Mətbuat Yayımının Sumqayıt şöbəsində işləyirdim. 2011-ci ilin martın 31-də qəzet köşklərinin yenilənməsi adı ilə köşklər götürüldü. İndiyə kimi yeni qəzet köşklərinin yerlərinə qoyulmasına Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin işçiləri imkan vermirlər. Soruşanda deyirlər ki, qəzet köşkləri şəhərin görkəmini pozur. Təkcə bizim idarənin 25 qəzet köşkü götürülüb. Xahiş edirəm, köməkliyini siz biz nə etməliyik bu halda?
Yəni, çox güman ki, qəzet köşklərinin qoyulması və işlənməsinə bağlı müvafiq sərəncam var, yəni icra hakimiyyət tərəfindən verilmiş. Lakin Sumqayıt şəhərinə yeni icra başçısı gələndən sonra bir sıra şəhərdə qanunsuz, yəni belə hallar, vətəndaşların narazılığına səbəb olan hallar baş verib və həmin şəxslərə məsləhət görərdim ki, əgər onların bu icazə sərəncamları varsa və sərəncam hazırda qüvvədədirsə, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə qarşı məhkəmədə iddia qaldırsınlar.
Sizə bir əlavə var mı? Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 057-44-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü yurdşünaslarımız Fariz Namazlı və Sadiq Bağırovdur. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsinin forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində və eləcə indi də yaza bilərsiniz ki, biz həm bugün, həm də növbəti verişlərimizdə həmin sualları hüquqşünaslara verək və cavablandırsınlar. Foruma göndərilmiş suallar canlı efirdə cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də foruma yerləşdirilir. Xəttə sahib Hacıbəyovdur, sual vermək istəyir. Alo?
Alo, səs biraz yavaş gəlir, sizin səsiniz azmaz.
İndi necə gəlir biz?
Zəif gəlir. Mən bu güclə eşitsəm də eşidirəm mən bu.
İndi mən sizlə danışanda eşidirsinizmi?
Mən sizi eşidirəm, amma çətini eşidirəm, amma siz məni yaxşı mı eşidirsiniz?
Biz sizi çox yaxşı eşidirik, vəkillərdən də xahiş edirik ki, mikrofona daha yaxın otursunlar. Buyurun, sualınızı verin, sahib bəy.
Bu, mən sizə sual vermək istəyirəm ki, bizim bu məhkəmə işimiz var idi. Bizdə məhkəmədə bizi bir il belə süründürdülər, bizim dokumentlərimiz, şahidlərimiz, video dokazatistvamız, bütün o ekspertiza, hamısı dokazatistvam, həm şeyimiz olurla, məhkəmədə bizi o birisi tərəfdən rüşvət alarla, təsəvvür edin, bizi bir il hər şeyi görə-görə, hər şey göz qabağında olurla bizi sürüb fırlatdılar belə, gördük, məhkəmədə hər şey nə varsa, hər şey tərsinə yazıb, rüşvət alıb, bizi doladılar, anam öldü, bacım öldü, özümü də maşınla vurub ölümcül balinçaya düşdüm. Təsəvvür edirsiniz, bizim pulumuz üzə yox idi ki, vəkil tutaq, vəkilə pul verək. Bunlar da elə vəziyyət yaradıblar ki, insanlar vəbşi suvi qırım eliflər də bizi, demək olar ki, konkret əsl mənasında. Deməli, anam, atam, bacım öldü, özüm də maşınla vurub ölümcül vəziyyətdə balinçalıq. Bizim pullarımızı da deməli, hakimlərlə həmən o birisi tərəf götürdülər, aralarında rüşvət verə-verə yarı böldür, yedilər, arada biz məhv olduq, getdik. İndi mənim o deyirlər ki, mənə ki, sən Avropa məhkəməsinə müraciət edirlər. Nətər mən Avropa məhkəməsinə müraciət edirəm, yəsli mənə burada adi vəkilə pul verməyə, məndən vəkilə pul verməliyəm, elə döymü? O vəkil də məndə o pul olmayandan sonra bunlar bu pulları verir, bunlar bizi fırlatdılar, öldürdülər. İndi mən o Avropa məhkəməsinə nə qarım mən?
Aha, vətəndaş Avropa məhkəməsinə müraciət etmək istəyir və bilmək istəyir.
İstəmirəm Rita, ona görə ki, bu Avropa məhkəməsi bunları heç nə eləyə bilmir.
Bəs o sualınız nədir sizin?
Mənim sualım ondadır ki, indi mən Avropa məhkəməsinə müraciət eləsəm, mənim o ölən adamlarımı, cavan adamları geri qaytaracaqlar buna.
Siz Avropa məhkəməsinə müraciət etmək istəyirsiniz?
İstəyirəm, amma mənim anamı, bacımı, atamı qaytaracaqlar onlar qəbirdən bura.
Ali məhkəmənin qərarını nə vaxt almısınız?
Ali məhkəmə İbayev idi.
Nə vaxt almısınız?
İbayevdə nə var idi, onu da təsdiq elədi.
Qərarı nə vaxt almısınız? Qərarı nə vaxt almısınız? Qərarı hansı tarixdə almısınız?
Qərarı 2009-cu ildə veriblər onlar.
Yəni müddət ötüb.
Artıq heç Avropa məhkəməsi barədə düşünüb özünüzü yormayın. Yəni ki,
yox, heç mən heç
6 ay müddətində bilirsiniz.
Ona görə bir tavrıyış mənə lazım da deyildi. Ona görə ki, mənim ailəmi qırdılar. Sən mən məhkəmələ nə istəyirəm?
Allah kömək olsun.
Aydın da sahib bəy, çox təşəkkür edirik sual üçün, zəng vurduğunuz üçün. Foruma gəlmiş suallara biz yenidən qayıdırıq. Rəşad Rəhimov yazır ki, mən 2008-ci ildə xarici vətəndaşla Azərbaycan Respublikası ərazisində nigaha daxil olmuşam, indi isə boşanmaq istəyirik. Vəkilə müraciət etdim və cavab olaraq mənim və xarici vətəndaşın sadəcə ərizəsini təqdim etməyin kifayət olduğunu bildirdilər, amma hansı idarəyə bilmirəm. Mən xarici vətəndaşla qeydiyyatda alan idarədə olmuşam və orada dedilər ki, bizdə boşanma yoxdur. Halbuki nigahımız orada olub. Sonra qeydiyyatda olduğum rayonda qeydiyyat idarəsinə müraciət etdim. Onlar da bu barədə dəqiq cavab olmadı. Mənə indi maraqlıdır ki, qanunu bilmək istəyirəm. Harada boşanım, müddət nədir, rüsum nə qədərdir?
Rüsum 5 manat. Daha doğrusu əvvəlcə dəqiqləşdirmək lazım idi, əgər xarici vətəndaşla bunların nikahı yerli qeydiyyat orqanında aparılıbsa və həmin qeydiyyat orqanında da 5 manat dövlət rüsumu ödəməklə və boşana bilərlər. Amma bir şey dəqiqləşdirmək lazımdır, bunların bircə nikahdan uşaqları olubmu, o uşaq hansı yaşdadır, bu məsələni də dəqiqləşdirmək lazımdır.
Yəni, əgər eyni zamanda müəyyənləşmək lazım ki, hər ki, yəni nikahda olan şəxsə nikahın pozulmasına razıdırsa və onların yəni az yaşlı uşaq, 18 yaşına çatmayan uşaqlar yoxdursa, onlar yerli qeydiyyat orqanında nikahın pozula bilər. Amma uşaq varsa və hər iki tərəf nikahın pozulmasına razılsa, bu halda məhkəmə qaydasında nikah pozulur.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 057-744-107-yə SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü yoxşunaslarımız Fariz Namazlı və Sadiq Bağırovdur. Hər iki yoxşuna sizin sual və şikayətinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsində, forum bölməsində daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişimizdə həmin sualı yoxşunaslar cavablandırsınlar. Forma göndərmiş suallar canlı efirdə cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də forumda yerləşdirilir. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünasdan məsləhət alma imkanı yaradır. Canlı xəttə deyəsən dinləyicimiz var, Yaşar Məmmədov. Alo.
Alo.
Salam Yaşar bəy.
Salam əleyküm. Sualım belədir, xanım. Mülki prosessual məcəllənin 5.2 maddəsi qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda dövlətin mənafeyini müdafiəsi üçün şəxsi ərizəsi ilə ərizə əsasında da iş başlana bilər. Bu qanunla nəzərdə tutulmuş hallar deyəndə hansı hallar nəzərdə tutulur və nə burada nəzərdə tutulur, hansı qanunun maddəsi burada nəzərdə tutulur?
Sual aydın oldu mu sizə, hörmətli vəkilləri?
Sual aydın oldu mana, amma bilmirəm, bu
yəqin
fərdi şikayətlə bağlı bir məsələ.
Yəqin ki, dövlət tərəfindən verilən şikayətə nəzərdə tutur. Yəni, müəyyən hallar ola bilər ki, dövlət qurumları vasitəsilə mülki iddialar qaldırıla bilər. Yəni, o qanunda müəyyən olmuş hallar yəni müxtəlif ola bilər. Yəni, konkret bir şey söyləmək olmaz.
Çox təşəkkür edirik. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, keçən həftə efirdə səsləndirilmiş sualların cavabları qaynar xətt verilişinin forumuna yerləşdirilməklə bərabər həm də Azadlıq Radiosunun Fərqli Düşüncə qəzetində çap olunur. Qəzeti redaksiyadan əldə edə bilərsiniz və onun əldə olunması ilə bağlı məlumatı 436-77-40-a zəng vuraraq ala bilərsiniz. Bu zaman daxili nömrə kimi 13.55-i yığın. Bugünkü cavablar isə qəzetin 11 iyun nömrəsində yerləşdiriləcəklər. Şabrandan bir dinləyicimiz soruşur ki, mənim və bir neçə vətəndaşın pay torpağımızı su və kanalizasiya çəkən zaman söküblər. Kompensasiya vermirlər. Biz nə edək?
Burada söhbət yəqin ki, dövlət ehtiyacı olmadan vətəndaşın mülkiyyətinə müdaxilədən söhbət gedir. Yəni, su və kanalizasiyanın çəkilməsi dövlət ehtiyacına daxil deyil. Yəni, ola bilər, məsələn, yollar çəkilirsə,
magistral su və kanalizasiya xəttidirsə,
bu halda ola bilər. Yəni, dövlət ehtiyacı konkret olaraq qanunda dəqiq göstərir ki, hansı hallar dövlət ehtiyacına daxildir. Yəni, bu məsələlər gedir sərhəd boyu zolaqların çəkilməsi, yolların, magistral yolların çəkilişi, kommunikasiya xəttlərinin çəkilişi. Əgər bu su kanalizasiya xətti magistral yollardadırsa,
yəni ictimai əhəmiyyətlidirsə,
bu halda dövlət ehtiyacına daxildir və dövlət ehtiyacına daxil olduğu təqdirdə kompensasiyanı dövlət qurumu, müvafiq dövlət qurumu müəyyənləşdirir, lakin bu kompensasiya bazar qiymətlərinə uyğun olmalıdır və vətəndaşa bir il əvvəlcədən bildiriş göndərilir ki, sizin torpağınız dövlət ehtiyacı üçün alınır və bu filan məbləğdə kompensasiya verilir. Əgər vətəndaş kompensasiya razı deyilsə, bu halda həmin dövlət qurumu vətəndaşı məhkəməyə verərək kompensasiya məhkəmə yolu ilə vətəndaşa ödənilir və torpaq sahəsi ondan alınır. Əgər dövlət ehtiyacı burada yoxdursa, bu halda yəni vətəndaşın hər bir halda razılığı alınmalıdır. Yəni vətəndaşın razılığı olmadan onun torpaq sahəsinə müdaxilə oluna bilməz. Burada vətəndaşın qeyd etdiyindən də məlum olur ki, ona kompensasiya verilməyib. Yaxşı olar ki, vətəndaş həmin su kanalizasiya xətti çəkən müvafiq dövlət qurumunu dövlət qurumuna qarşı məhkəmədə iddia qaldıraraq kompensasiya tələb eləsin və bu halda kompensasiya məbləğini xüsusi qiymətləndirmə şirkət tərəfindən qiymətləndirsin və həmin aktı da şirkət tərəfindən verilmiş müvafiq akt və ya arayışı da məhkəməyə təqdim edərək, yəni həmin akta müasir bazar qiymətinə uyğun həmin məbləğ müəyyənləşdirəcək və həmin məbləği məhkəmə qaydasında alınmasını tələb edəsin.
Aydın, sizdə bir əlavə var məsələ ilə bağlı? Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə-az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü hüquqşünaslarımız Fariz Namazlı və Sadiq Bağırovdur. Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. SMS-lə gəlmiş suallara keçək. Bir dinləyici soruşur ki, mənim sualım təhsil haqqında qanunun 4-cü fəslinin 42-ci maddəsi ilə bağlıdır. Yəni, təhsil müəssisəsində necə istifadə oluna bilər və bu qanun hansı hallarda? Necə istifadə oluna bilər və hansı hallarda?
Bilmirəm. Biraz
qeyri-müəyyən
sualdır. Bir də konkret maddəyə istinad edilirlərsə, ümumiyyətlə, belə təşrif eləyərdik hər bir o sual verən şəxslərdən konkret maddəyə istinad edirlərsə o maddənin qısaca mətnini sualda göstərmək olardı. Yəni belə təəssüf ki, əlimizdə həmin qanun yoxdur və 42-ci maddəyə baxıb hər hansı şərh verə bilmirik.
Aha, aydındır. Bir daha xatırladım ki, canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişimizdə həmin sualı hüquqşünaslar cavablandırsınlar. Forma göndərmiş suallar canlı efirdə hüquqşünas tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də forumuna yerləşdirilir. SMS-lə gəlmiş suallardan biri belədir. Nadir Ömərov yazır ki, hörmətli vəkillər, mən Rusiya vətəndaşıyam, 4 aydan çoxdur ki, Bakıdayam, bu müddətdə qeydiyyatda olmamışam. Bilmək istəyirəm ki, mənim ödəyəcəyim dövlət rüsumu nə qədərdir, nə etməliyəm?
Deməli, əcnəbi vətəndaşlar Azərbaycanda yaşamaq qaydalarını, yəni qeydiyyat qaydalarını pozurlarsa, bu halda İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə görə onlar ölkədən çıxarılmaqla və ya çıxarılmamaqla 300 manatdan 400 manata qədər məbləğdə cərimə olunur.
Aydındır. Bir daha xatırladım ki, siz canlı efirdə qaynar xətt verilişinə qulaq asırsınız. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın. 436-77-41-ə isə zəng vurun və efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə-az ünvanına isə e-mail yollayın. Xəttə dinləyicimiz var, Ramiz Hümbətov. Alo?
Xəttə dinləyicimiz var, Ramiz
Bey, çox xahiş edərdik ki, radionun səsini aşağı eləyin, çünki sizi eşidə bilməyəcəyik.
Eşidirəm, mən sizi eşidirəm.
Siz, bu bizə mani olur, radionun səsini aşağı eləyin zəhmət olmasa.
Elədim.
Aha, çox gözəl. Buyurun, sualınızı səsləndirin.
Mən 2009-cu ildə mənim xəbərim olmadan xanım məni məhkəməyə veriblər. Və məhkəmə mənim iştirakım olmadan keçirilib. Və mən o müraciətdə baxdım ki, iddiaçının ümumiyyətlə torpaq sahəsi yoxdur.
Siz dayanmayın dedi. Sualınızı davam edin, yəni verin sualınızı.
Apellyasiya müraciət elədim və lazımı sənədləri təqdim elədim. Amma bütün bunlara baxmayaraq apellyasiya həmin qərarı qüvvədə saxladı. Yəni İnzibati İqtisad Məhkəməsinin sədri Elçin Qasımov o bütün maddələri pozaraq 241-ci nöqtə 5-ci mülki personal maddəsini pozaraq iddianı təmin etmiş. İddianı təmin etmiş və ona baxmayaraq ondan beynəlxalq mübahisələrdən irəli gələn Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsi mənim iddiamı təmin edərək icra olunmaya Elçin Qasımov həmin iddianı götürüb təmin etmişdir. Bütün bunları Ali Məhkəməyə, bütün instansiyalara müraciət eləmişəm. Həmin iddiası olan Bəhrəm Təvə tikinti materialı ASEZ-nin son 24 may 2012-ci ildə aldığı məlumatda rəsmi qaydada 112.160 kvadrat metr torpaq sahəsi var imiş. Və bu iddiada da 117 hektar göstərir. Bu 117 hektarı ümumiyyətlə bunun adiyyəti olmaya-olmaya rüşvət alaraq bu Elçin Qasımov, Zeynal Apilasiya Məhkəməsinin hakimi Zeynal Zeynalov və Ali Məhkəmənin hakimi Zakir Quliyev rüşvət ala-ala mənim 3 hektar torpaq sahibim məndən alıblar, məmurların köməyi ilə.
Sual bitti mi sizdə? Ya yoxsa sualları səsləndirəcəksiniz?
Mən kimə müraciət edirəm? İndi götürüb son zaman Milli Məclisə müraciət eləmişəm. Ali Məhkəməyə müraciət eləmişəm. İndi götürüb yeni açılmış hallara bütün sənədləri də təqdim eləmişəm.
Sual aydındır mı sizə?
Mən birbaşa efir vasitəsilə xahiş edirəm. Heç olmasa bu prezidentim, cənab prezidentim bunu eşitsin ki, 14 yanvar 2011-in
Prezident bizə qulaqsırsa eşidəcək, gəlin suala cavab verək ki, kimə müraciət eləməlisiniz? Kimi müraciət eləməlidir bu halda vətəndaş?
Yəni, vətəndaş bildirdiyinə görə artıq Ali Məhkəməyə də müraciət edib və belə deyək, ölkə daxilində səmərəli müdafiə vasitələrini tükəndirib. Yəni, Ali Məhkəmənin, yəni, mülki kollegiyasının və inzibati kollegiyasının baxdığı qərardan 2 ay ərzində Ali Məhkəmə plenumuna əlavə kassasiya şikayəti vermək olar. Amma bu plenum, yəni, səmərəli müdafiə bir vasitəsi deyil. Başqa bir, yəni
6 ay müddətində Konstitusiya Məhkəməsinə və ya da 6 ay müddətində Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilər.
Yəni başqa bir
işin halları ilə girməyə imkanımız yoxdur işin hallarına. Ona görə başqa.
Aydındır. Və sonuncu sualımızı səsləndirin. Foruma gəlmiş suallardan biridir. Dinəyici soruşur ki, 1991-ci ildə istiqrazlarımı əmanət kimi 3 illiyinə yatırdım. Bilmək istəyirəm ki, prezidentin fərmanlığı ilə mən bu pulu ala biləcəmmi?
Bayaq da qeyd etdik, Sovet dönəmində qoyulmuş əmanətlərin geri qaytarılması bağlı prezident fərmanında birmənalı şəkildə qeyd olunur ki, 91-ci ilin yanvar ayına qədər qoyulmuş əmanətlərin geri qaytarılması təmin olunacaq. Birmənalı şəkildə yox.
Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkürlər sizə, hörmətli vəkillər. Bugünkü qaynar xətt verilişini tamamlayırıq. Bugünkü yurdşünaslarımız Fariz Namazlı və Sadiq Bağırov idi. Bir daha dinləyicilərimizə xatırladım ki, qaynar xətt dinləyici sualları əsas hazırlanmış bir proqramdır və hər həftənin şənbə günü saat 6-da canlı efirdə qarşılaşdığınız problemlərin hüquqi tərəfləri ilə bağlı 1 saat boyunca hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanınız var. Suallarınız varsa bizə 050-744-1017 SMS yazın, 012-436-7741-ə zəng edin və yaxud efir@azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Onu da xatırladım ki, hər həftənin cümə günü saat 20:30-da sizin şikayətləriniz əsasında İsmira Cavabudovanın hazırladığı qaynar xətt verilişi efirdə olur. Şikayətlərinizi şəhər telefonları ilə 436-77-41-ə zəng etməklə söyləyin ki, əməkdaşlarımız onu araşdırsınlar. Bu zaman əlaqə nömrələrinizi deməyi unutmayın. Verilişin aparıcısı Şəhla Sultanova idi. Sağ olun.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, geçtik, hədilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, bəşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma,
bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Xəstəxananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çox.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblə, çaydan gətirib döşəmə eləyiblə. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.